З вами програма «Модус Вівенді», спільний проєкт Християнської служби порятунку і Радіо Марія. І з вами ведуча Світлана Філоненко. Отже, шановні радіослухачі, сьогодні ми будемо говорити про християнське соціальне вчення, яке ще називають соціальною доктриною церкви, соціальним кодексом церкви, християнською соціальною доктриною. Мабуть, кожен з вас колись десь чув ці назви. Тому сьогодні ми спробуємо розібратися, що це таке, чому це вчення виникло на певному етапі розвитку людства і церкви, і яким чином воно стосується усіх нас. У нас в гостях директор Інституту Святого Томи Аквінського у місті Києві, богослов, отець Петро Балох. Вітаємо вас, отець Петро, чи ви чуєте нас?
Так, звичайно, дуже добре вас чую.
Отець Петро, отже, будь ласка, розкажіть нам спочатку, що ж це таке соціальна доктрина церкви і що сьогодні включає в себе це поняття?
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, вітаю вас, пані Світлано. Перший раз ми спілкуємося з вами на Радіо Марія.
Так, власне.
Правда? І ось тема сьогоднішнього вечора «Modus Vivendi» – соціальна доктрина чи соціальне вчення церкви. Деколи ще воно суспільне називається, християнське вчення. Ось одну книжечку я тут маю, про яку, ну, два слова теж скажу, кардинала Йозефа Гьофнера. Він написав «Християнське суспільне вчення», видало видавництво «Свіча» до свого часу ще 2002 року. Тобто є різні поняття, але йдеться про одне і те саме. Йдеться про те, що християнинові належить робити у своєму житті. Ось є катехізм, як належить вірити, наприклад, і короткий такий, можна сказати, ілюстрований і до молоді більш достосований катехізм видали свого часу австрійці, а в нас його переклали, воно називалося «Юкат», якщо ви пам'ятаєте.
Натомість, я пам'ятаю, що... так, був такий.
Ось, буквально недавно, так, буквально недавно так само видали католицький медіа-центр, ну, в цьому році, в 2021-му, книжку, яка називається «Ду-кат», тобто з англійської. Що нам слід робити? Ось це є таке, і воно під титул має «Соціальне вчення католицької церкви». Дуже непогана книжечка, і там можна знайти ось про соціальне вчення в такому більш доступному, в доступній формі. Коротко кажучи, соціальне вчення – це про те, як нам себе вести і що нам робити, причому не лише в значенні в якихось християнських чи, можна так сказати, теологічних таких полях, якби, наприклад, у храмі, чи під час таїнств, чи під час богослужіння будь-якого, але взагалі нам, як громадянам, які є одночасно християнами, католиками, що нам слід робити? А отже, соціальне вчення церкви, воно охоплює всі сфери життя. Починаючи від виховання дітей, починаючи від школи, починаючи від університету, і потім праця, потім, не знаю, армія, потім політичні різні сфери, наприклад, громадяни голосують, громадяни беруть участь у політичному житті, потім також, якби, все те, що відноситься до ну, соціальна справедливість і так далі, все, що відноситься до нашого буденного, можна сказати, життя так званого, то все охоплює це соціальне вчення церкви. Ось, наприклад, взяти хоча б компендіум соціальної доктрини церкви. Це книга, яку теж свого часу, ще в 2008 році, видало наше видавництво «Кайрос» у Києві, і це є переклад на українську основного такого, можна сказати, ну не те, що підручника, а такої позиції. Це Папська Рада «Справедливість і мир», тобто та, яка відповідає за соціальне вчення церкви при у Ватикані. Вона видалась, це компендіум, тобто збірник всього, про що йдеться. І якщо вистачить подивитися у зміст, то тоді побачимо, чим займається соціальна доктрина в церкві. Отже, наприклад, на самому початку, ну там трошки теорії і так далі, про місію церкви у світі, про людську особу. Але там, наприклад, уже далі йде, що таке євангелізація, природа соціальної доктрини, ось, тобто про саму доктрину там є. Про людину, про людську особу, про права людини. Ось тут цим займається соціальна доктрина в церкві, ось права людей. В принципі, ось про декларація прав людини, ми пам'ятаємо, з'явилася після Другої світової війни в 1948 році. ООН оголосила її. І ось, між іншим, теж соціальна доктрина церкви теж цим займається з християнської точки зору. Про спільне благо, ось принципи спільного блага, це у суспільстві завжди дуже важливий елемент, спільне благо, що не лише моє благо, але спільне. Про принцип субсидіарності, тобто коли, наприклад, цей принцип постійно використовується в суспільствах, коли, наприклад, є пенсіонери, а є ті, що працюють. І особливо в наших умовах, або в більшості країн, а в Україні в тому числі, ми, в принципі, фінансуємо пенсіонерів. Вони свого часу фінансували пенсіонерів за їхніх часів, а ми тут фінансуємо своїми податками пенсіонерів в нашому часі, так? І так далі. Але цей принцип, це не лише пенсіонери, субсидіарність, це, ну не знаю, проїзд у громадському транспорті, коли я купую квиток, хоча би, я можу проїхати без квитка, ось нелегально. І так само буду їхати, а можу купити квиток, навіть якщо цього ніхто не перевірить. То таким чином я долучаюся до субсидіарності. Я фінансую місто, щоб воно мало кошти, щоб воно розвивалося, і так далі. Потім родина. Ось родина, звичайно, теж є предметом соціального вчення церкви. Подружжя, тому що родина є частиною суспільства. Частиною соціуму. Праця, звичайно, ось тут маємо, це дуже важливі права працівників, і так далі. Гідність праці, право на працю, солідарність між працівниками. Потім економічне життя, економіка, це теж входить в доктрину соціальну церкви. Потім, ну, то, що я вже сказав, політика, влада, демократія. Ну там і все, що там до цього відноситься. Тобто соціальне вчення церкви надає всьому цьому вимір теж етичний, моральний, правда, загалом держава. Ось ми всі є членами якоїсь держави, якоїсь країни і так далі. Потім міжнародне співтовариство. Ось між міжнародами теж ось існують певні умови. І так далі, домовленості. Ось це теж охоплює соціальна доктрина церкви. Ну, наприклад, ось конфлікти між країнами. Ось ми тепер знаходимося у стані такої гібридної війни Україна-Росія, бо там було порушено якийсь там договір, правда? І відповідно це теж охоплює, і то є спори, дискусії, і так далі. Хто порушив, як. Потім охорона довкілля, ось екологія, теж це соціальне вчення церкви. Ось тому згадаю ще, можливо, енцикліку Папи Лаудато Сі, присвячену охороні довкілля. Це соціальне вчення церкви. Потім мир у світі, колись трошки лицемірно, але в Радянському Союзі було таке гасло, що боротьба за мир у всьому світі. Ні? Відповідно, деколи кажуть, ось ті, які борються за мир, чи це пацифісти, що це трошки як не зовсім католицьке. Ні, звичайно, що так. Блаженні миротворці, говорить Христос на гірній проповіді. Правда, це одне з блаженств. Тобто справи миру, справи того, щоб припиняти конфлікти, війни, ворожнечу і так далі, відноситься до соціальної доктрини церкви. Ось це так коротко, правда? В всякому разі, якби завершуючи цей вступ, що соціальна доктрина церкви – це про те, що і як я, християнин, повинен чинити, робити у своєму громадянському, християнському житті відповідальному.
Дякую, отець Петро. Отже, якщо, можливо, коротко і просто охарактеризувати, да, то це, можна сказати, що таким ключем до розуміння соціальної доктрини церкви може бути, ну, соціальна справедливість у всіх сферах, так, і, ну, моральна площина теж.
Так, ну так, так, звичайно. Угу. Справедливість, яка розуміється теж, ну, з точки зору християнської, такому ключі біблійному, християнському, угу, така справедливість, правда, бо... Тобто це набагато ширше, ніж справедливість, ось ми кажемо, в державі є право, там, не знаю, правоохоронні органи, чи там вимір справедливості, і так далі. Тобто церковне чи католицьке в даному випадку конкретно розуміння справедливості, воно ширше, аніж лише... аніж лише ось то воно таке державне. Наприклад.
Наприклад.
Папа ще свого часу, Іоанн Павло ІІ, закликав держави, ті багатші, щоб з нагоди ювілею входу людства у третє тисячоліття, тобто 2000 рік, 2001, на переломі, скасували для бідних країн борги. З точки зору світу, з точки зору економіки, це несправедливо. Ці взяли в борг свого часу і не були спроможні повернути. Це постійно вони повертають ці борги, там відсотки наростають, беруть нові борги і так далі. І ніяк і постійно...
Казанку такого.
Так, на місці вони. Ну, але з точки зору держави, ну, ти береш кредит, то ти його маєш повернути. Яке скасування кредиту? Натомість розуміння ось християнської справедливості, звичайно, що треба повертати борги і так далі, але в певному... В певних випадках ці борги, ну, деякі суспільства знаходяться в такому стані, деколи воно від них залежить, деколи не від них, що, ну, ну, не можуть вилізти з цих боргів. Воно гамує їхній розвиток. Борги взагалі-то, кредити беруться для того, щоб був розвиток. А тут бачимо такі ширші перспективи, десятиліття йдуть, що це насправді вони мають така кабала для них, як на шиї. І тому Іоанн Павло ІІ закликає, щоб, ну, більш успішніші поділилися трошечки з тими менш успішнішими, і якби їм допомогли, між іншим, ось цим, правда, скасуванням боргів. І це з точки зору ось християнської, це справедливо. Правда? Бо несправедливо, коли одні користаються благами всіма можливими, а інші менше користаються цими благами і так далі. Тобто,
Тобто,
ось.
я перепрошую, отець Петро, це така, ну, я розумію, християнська справедливість, яка базується на милосерді. Тобто, пробачити ці
Так,
борги,
так, так.
це теж буде справедливо.
Так, взагалі у християнстві милосердя і справедливість вони взаємопов'язані. Наприклад, а у Бога, то там взагалі милосердя і є справедливістю, а справедливість Божа і є милосердям. У Бога це взагалі ототожнюється. А у нас, християн, воно повинно йти максимально в парі. Справедливість разом з милосердям, милосердя зі справедливістю і так далі. Тому ось повторюю такі заклики до справедливості, вони ширші, ніж ніж у світському
Світському
цьому.
розумінні.
Так.
Ага, дякую. Отець Петро, а що ми можемо розповісти нашим слухачам, власне, коли і ну, з якою метою взагалі виникло в церкві ці документи почали з'являтися і якби формуватися у таке вчення?
Так, соціальне. Ну, бачите, соціальне вчення церкви, воно формувалося поступово, і там є, можна назвати різні такі етапи ключові, які, правда, наприклад, дехто каже, що початок чи таке народження сучасного соціального вчення церкви – це енцикліка папи Лева XIII, нагадую, це 1891 рік, отже, вже 130 років тому папа Лев XIII видав енцикліку, яка називалася «Rerum Novarum» – «Про нові речі». Так дослівно можна перекласти цей титул. Що то за нові речі були? Це було тоді держави Заходу, в основному Заходу, переходили на новий етап від такого, ну, там йшлося про працю, про працівників, про їхні права. Ось почали формуватися різні проблеми, ну, наче на основі проблем різні групи працівників. В Європі почав зароджуватися ось такий соціалізм. Ось десь там почали ці агітатори, що ви, працівники, повинні цих капіталістів і так далі боротися, що зрештою потім і втілилося в років 20-25 пізніше в Росії. Так, революція робітничо-селянська, нібито так це було названо за свої права. А насправді владу захопили більшовики, а не селяни чи робітники. Тобто були якісь такі на якусь несправедливість, були такі пропозиції якоїсь такої радикальної дії, не знаю, страйки робити або навіть погроми деколи і так далі. І тому папа Лев XIII, бачачи, що дійсно є певна несправедливість, видає ось документ «Rerum Novarum», можна сказати, ось формується такий перший крок сучасного розуміння соціального вчення церкви. Бо треба було це були знаки часу, це було щось нове, тому rerum novarum, нові речі. І треба було відповісти на ці питання, тому що робітники, вони є, крім того, що вони є громадянами своїх країн, то вони також і багато з них були членами церкви. Ось, тобто, це як папа видає документ для дітей церкви, щоб вони трошки орієнтувалися, що робити. Сама ж назва католицьке соціальне вчення, вона трошки пізніша. Вона вже наступний там черговий папа Пій 11 видає енцикліку, яка нав'язувала до тієї першої, називається Quadragesimo Anno, тобто 40 років після. У 40-й рік, так дослівно перекладається, тобто видана 1931 року, і там перший раз з'являється ця фраза, католицьке соціальне вчення. Ось. Там, між іншим, можу зацитувати буквально зацитувати одне речення, два з цієї енцикліки Пія XI з 1931 року. Він там стверджує: під впливом настанов та у світлі енцикліки Лева XIII постало справжнє католицьке соціальне вчення, яке щодня розвивають і збагачують невтомними зусиллями ті, кого називаємо помічниками церкви. Вони не обмежують це вчення кабінетними стінами, а виходять з ним у світ і у вир життя. Ось це в 20-му номері цієї енцикліки. І потім з'являються чергові, все більше і більше енциклік. Одна з таких найбільш знаменитих, ось папа Йоанн Павло II у 1991 році видає енцикліку «Centesimus Annus». Тобто це у соту річницю цієї енцикліки Лева XIII. І це одна з найбільш таких енциклік, яка має в собі соціальне вчення церкви. Ну, але ще раніше, там трошки, 4 роки раніше, видав енцикліку «Solicitudo Rei Socialis». Там в 1987 році він... І там цікаву річ він говорить. Ось, папа. Це дотепер церква цього тримається. Ну, бо може виникнути питання, церква – це за капіталізм чи за соціалізм? Ось ці два такі напрямки, вони колись, тепер трошки це вже все розмите, але колись вони були досить такі виразні. Ось були ліві, були праві, був капіталізм, був соціалізм. Два способи організації суспільного життя. І папа там стверджує, це 80-ті роки, ось таке. Йоанн Павло ІІ, нагадую. Соціальна доктрина церкви – це не третій шлях між ліберальним капіталізмом і марксистським колективізмом, ані альтернатива іншим, не таким радикально протилежним розв'язанням. Вона становить, тобто соціальна доктрина церкви, нагадую, вона становить незалежну категорію. Також вона не являє собою ідеологію, а докладне формулювання результатів глибоких роздумів, здійснених у світлі віри і церковної традиції, над складною дійсністю людського існування в суспільстві, в міжнародному контексті. Його основна мета, тобто соціального вчення, пояснити цю дійсність, вивчаючи її відповідність чи невідповідність науці Євангелія про людину та її земне, а водночас і трансцендентне покликання. Отож, вона належить не до сфери ідеології, а богослов'я, зокрема, морального богослов'я. Ось, хто хоче, може собі знайти у цій енцикліці «Solicitudo Rei Socialis» Йоанна Павла ІІ в 41-му і також 82-му номерах. Зрештою, це покликується тут, ну, мені так відразу постає перед очима, один з основних документів Другого Ватиканського собору, «Gaudium et Spes», тобто «Радість і надія», це документ, конституція про церкву у сучасному світі. І там десь на початку тої конституції автори, тобто зібрані на соборі учасники на Другому Ватиканському, це 60-ті роки 20-го століття, вони говорять, що вони там підкреслюють автономність держави і церкви, тобто такий розділ, що дійсно це не може бути одне поглинути інше, це в минулому вже колись так було. Тепер держава має право на свою автономію, але церква не хоче якби накидувати державам якісь свої доктрини, але хоче пояснити, прагне пояснити, по-перше, своє вчення світові і теж насвітлити те, чим світ живе, насвітлити світлом Євангелія. Ось. Тому дуже часто, ось якщо хтось візьме в руки компендіум соціальної доктрини церкви, то там дуже багато приписів, то дуже багато де посилань на цю конституцію Другого Ватиканського собору «Gaudium et Spes». Але це ось останній час. Натомість соціальна доктрина церкви, повторюю, вона етапами формувалася і раніше це було. Дуже часто якісь соціальні питання виникали наприклад, в там 16 столітті, ось це здавалося б, такі давні часи, ще феодальні. І, наприклад, ось я належу до групи в нашому ордені, вона називається група «Саламанський процес» чи «Саламанський проєкт». Саламанка – це місто в Іспанії, але там був знаменитий університет свого часу, домініканський, великий, знаменитий і так далі. І там, коли європейці відкрили Америку, з'явилися нові проблеми, значить питання соціальні. Ось ті туземці, там, які там живуть, індіанці їх так називали, вони які мають права, що з ними робити можна, що не можна. Можна в рабство чи не можна в рабство і так далі. І ці місіонери, які там в Америці були, приїжджали до Європи у Саламанку і питали богословів, професорів у цьому університеті, ось щоб їм пояснили з богословської точки зору, чи це люди такі самі, як ми, чи вони, правда, мають такі самі права, можуть мати, як ми. І ці богослови ось там пояснювали. Відповідно, ось на основі цього тепер, буквально декілька років тому, в нашому домініканському ордені народилася така ідея, щоб ось пропагувати, можна так сказати, цю соціальну доктрину церкви. І це все назвалося в ордені «Саламанський процес», ось нав'язуючи до того історичного цього. Ну, там ось, наприклад, працював такий знаменитий теж у Саламанці домініканець Франциско де Віторія. Його пам'ятник стоїть біля будинку ООН, правда? Чому? Тому що він є одним з основоположників міжнародного права. Тобто це теж початок 16 століття, правда? І що не лише держави мають якісь права, право держави, чи там виражено, не знаю, в Конституції, ну тоді ще Конституції не було, укази були якісь чи щось там, а ще є міжнародне право між державами, які, що держави повинні респектувати, повинні якось до нього, ну, підпорядковуватися, бо колись так не було щось, ну, які там міжнародні права, ми маємо своє право, ви своє і так далі, і сильніший тоді кращий. А тепер ось міжнародне право регулює певні речі, і бачимо, що є сильніші країни, але міжнародне право не дозволяє їм нападати на слабші чи щось там. Ну, цим займається ООН, Організація Об'єднаних Націй, між іншим, сьогодні. То ось Франциско де Віторія був одним з розробників цього міжнародного права. Тобто, а це абсолютно соціальне вчення церкви. Коли якісь права громадян, країн ось подаються в такому з християнської точки зору. Тобто, ну, я вже не говорю про ще давні-давні часи, давніші, то, ну, візьмемо 4 століття і там, ну, наприклад, я знаю, Йоанна Златоустого можна взяти, його проповіді, там у нього багато проповідей, коментарів до Святого Письма. І свого часу я писав магістерську роботу по Йоанну Золотоустому, то читав його проповіді, наприклад, на Євангелії від Матея. Тобто половина його коментаря, там, наприклад, кожна проповідь у нього так десь складається з 15-20 сторінок, він довго говорив, тому й був Золотоустий. Половина – це буде коментар до, власне, того вибраного фрагменту писання, а друга половина – соціальні питання. Постійно, в кожній проповіді – соціальні питання. Загалом про його найбільше турбувало і цікавило соціальну несправедливість у суспільстві, чи в тому місті, в Константинополі, де він був, чи загалом в країні. Різні бідні, ось постійно йому турбували щось, ми повинні займатися, турбуватися бідними, тими, які не мають що їсти, не мають що одягнутися. Ось різні такі соціальні питання постійно при будь-якій нагоді, навіть якщо воно зовсім не виходило з даного фрагменту Євангелія, яке він коментував, то вставляв у цю проповідь в другій частині ось ці питання. Ну і відповідно сам навіть організовував якісь притулки, Йоанн Златоустий, ще там щось. Тобто це, і ще потім вже взагалом церква в пізніших віках була, ось це церква саме організовувала лікарні, притулки для бідних, там якісь місця, де роздавалася їжа тим, які були, ну, не мали що їсти і так далі. Тобто це повністю соціальні проєкти, які потім стали чимось звичним, що є лікарні, що є якісь пансіонати, якісь притулки і так далі.
І я перепрошую, тесь Петро, що перебиваю, але хотіла просто додати ремарку, що, власне, християнська церква, монастирі, да, в свою чергу, також, ну, в такій ніші, як освіта, організовували школи і університети в Європі особливо.
Ну, це можемо теж це так віднести в певній мірі до соціального цього вчення. А пригадався мені, до речі, Бенедикт, засновник, можна так сказати, засновник монашого руху на Заході, правда, на Сході монашество вже від Антонія десь там розвивалося, і потім Василій Великий, Йоанн Златоустий згадуваний. А на Заході, ну, звичайно, був на Заході теж Августин, написав свій устав, були такі ці різні, але Бенедикт вважається таким, який, ну, це такий заснував такий орден бенедиктинський, він розповсюдився по всій Європі, така ціла мережа монастирів і так далі. І одним з основних цих, як це назвати, гасел, ну, девізів ордену бенедиктинців було «Ora et labora» – «Молися і працюй». Молися і працюй. Не лише працюй, не лише молися, але одне і друге. Ось, тобто, ось це те, що я на початку самому сказав, що ось цей виданий в цьому році українською «Дукат», що нам належить робити. Ось, тобто, вже в цьому девізі ордену є щось соціальне. Щоб ти не був, як то деколи, є такі стереотипи, що там називають цих монахів такими тунеядцями, чи що, нічого не роблять. Правда, лише там собі сидять закриті, моляться. А Бенедикт, ось це 6 століття, нагадую, молися і працюй на землі, чи якесь ремеслом займайся, чи в дуже ось власне освітню працю робили бенедиктинці, переписували стародавні і таким чином врятували багато стародавніх творів, там і Аристотеля, і Платона, і інших грецьких чи латинських письменників. Ось щось залишили для суспільства корисного, передали культуру, передали якісь знання завдяки своїй праці наполегливій. Тобто, ну, ось такі етапи, а це ще можна багато називати, я не знаю, Тома Аквінського можна ще назвати, його сума теології, наприклад, і там у сумі теології буде теж про соціальне вчення. Ну, не говорить він це, соціальне вчення, бо це, повторюю, 20 століття цей термін, але ці елементи соціального вчення, звичайно, що у Томі Аквінського присутні, тому не нічого дивного, що в Саламанці, потім домініканці в 16 столітті, коли писали якісь свої трактати соціальні, чи там Франциско де Віторія про міжнародне право, то посилалися на Тому Аквінського, між іншим. Тобто десь там вже були закладені певні основи. Це, отже, компендіум соціальної доктрини церкви, він перекладений українською і виданий 2008-му, а В Ватикані його видали у 2004-му, тобто на початку ось третього тисячоліття, можна сказати, наші часи, буквально недавно. Ну то це вже плід, це такий синтез тих всіх напрацювань, над якими церква роздумовувала і до чого йшла. Дуже багато теж ще хотів додати різні проблеми, які зароджувалися в церкві. Вони, так як церква католицька, вона, ну, така найбільша церква християнська світу, розповсюджена на всіх континентах, а відповідно, ну, не лише в одній культурі знаходиться, але в багатьох культурах, у багатьох цих, серед багатьох народів, відповідно, ну, всеохоплюючи має такий погляд на речі. І, наприклад, треба було свого часу ось в Латинській Америці, де католиків дуже багато, в 60-х, 70-х роках зроджувався такий рух, трошки інспірований марксизмом, як теологія визволення. Правда, і це був рух за справедливість, проти несправедливості. Там ті бідні, які, правда, боролися за, що бачили, що, ну, ці багаті, то, не знаю, олігархи, чи як їх можна назвати, чи просто якісь там капіталісти, вони загарбують, на їхню думку, багато дібр дочасних, а бідним не дістається, і так далі. І тому, відповідно, виникла теологія визволення, що богослови повинні в першу чергу ось займатися цими справами, не там теорією про там лише про трійцю, про Ісуса Христа, про церкву, про інші богословські речі, які нормально в семінарях викладаються, але цими земними питаннями, і навіть не просто про це вчити, але докладати зусиль, брати участь у протестах, страйках, а навіть бунтах. Знаменита ікона Ісуса Христа, така радикальна досить, де Ісус Христос зображений з автоматом Калашникова.
Та ікона, перепрошую, цього руху?
Ні, це одна з таких радикальних іконок Ісуса Христа. Ну, та, бо рух він строкатий, він був від радикальних до більш поміркованих і так далі. Одним з засновників руху є домініканець, ну, він пізніший домініканець, Густаво Гут'єрес. То він більш такий поміркований. Якщо хтось хоче почитати щось про цей рух, то заохочую, є книга Анатолій Денисенко, тут богослов протестантський, київський, написав буквально недавно, 2 роки чи рік тому, книгу «Дух і літера» видало, ось про теологію визволення. Там є. І церква повинна була дати відповідь на це. І, відповідно, опрацювалася ціла доктрина про те, як, що робити, ні? Долучатися до цих, ну, бо дійсно є несправедливість, але то яким чином? Ось, між іншим, папа Франциск у свого часу в Аргентині, він був там кардиналом, Хорхе Маріо Бергольо, а ще перед тим був там у єзуїтів, то він стикнувся з цим рухом, і йому теж треба було дати відповідь для своєї пастви на ці виклики, бо вони, ну, були живим чимось, цим жили парафії, дієцезії і так далі. І тому маємо ось певні принципи, які сформулювала католицька церква, як, коли можна брати участь у бунті, коли він законний, коли він справедливий, коли несправедливий. Ось, в нас цього такого, ну, не було, і нам треба було наново, якби, це відкривати. Ось свого часу у нас був Майдан, так? У 2013 році. Це абсолютно тема соціальної доктрини церкви. І тому треба було дати відповідь, чи той бунт, який є на Майдані, він з християнської точки зору, він справедливий, чи вже несправедливий, чи, а коли він справедливий, а які умови, а які передумови. Ми свого часу в інституті робили ось таку конференцію, різні ці приїхали, і богослові, я там мав доповідь. Власне, я мав доповідь про, чи Майдан ось справедливий. правда, передумови. Тобто ось, а це завдяки тому, що на працюваннях, які вже церква роками з цим мала справу, з цими різними, передусім в Латинській Америці, але не тільки, то вже можна було сформулювати християнський підхід до того, що відбувається на Майдані, дати йому оцінку і дати якби напрямок, правда, куди далі рухатися, де є кордони, коли вже не можна певні кордони переходити.
Дякую. Отець Петро, ну, як я зрозуміла, протягом всього свого існування церква ніколи не стояла осторонь соціальних питань, так?
Ну, це спірне питання, чи ніколи не стояла.
Ну, тут принаймні, вона переймалася так чи інакше тими проблемами, які були на певному етапі її розвитку. Ну, уже як там, вона реагувала чи не реагувала?
Так, по-різному було, я перепрошую, перебиваю. Бувало всяко. Ось, особливо тепер церква активізувалася і старається перейматися. А там бувало всяко, особливо коли... якийсь ієрарх був, ну, а особливо феодальні часи, то якийсь ієрарх був феодалом, відповідно...
Ну, тоді була своя специфіка трошки.
Так, єпископ був тим, проти кого виступали повстанці якісь там, бо він був цим, який пригноблював, як то кажуть, різних. Або церква мовчала, бувало. Тобто, ну... Тому треба було якось це теж впорядкувати і видати ось цю офіційне становище церкви на ці питання, яке проявилося, між іншим, виданню цього компендіуму. Папська Рада Справедливості Мир це видала, бо з одного боку є, хтось вважає, що це ми не повинні про це сильно говорити, ми повинні займатися богослов'ям, літургією і так далі. Це якісь такі ліві питання, соціалістичні, комуністи цим займаються і так далі, інших в радикалізм тягне, ось там як в Латинській Америці, або питання, ну, наприклад, ось питання екології, так? Одне з питань соціального вчення церкви. Церква в попередніх віках, ну, немає документів якихось великих про екологію. Наприклад, патріарх Варфоломій православний Константинопольський, у нього дуже багато проповідей про екологію, документів теж. І тому ось папа Франциск видає енцикліку Лаудато Сі про екологію. І там вже чути було критику, що це все-таки комуністично-соціалістичне. Ну, ось ми ж знаємо, що ось дуже часто екологи, різні ці ідеологи, борці за нібито за екологію, вони ось ідеологічно це все роблять, щоб гроші викачувати з когось на різні проєкти і так далі. Церква, якщо ми документ цей почитаємо, чи загалом не лише цей, але загалом церква повинна займатися цим в першу чергу, тому що вона цим не займалася, цими питаннями екології, довкілля і так далі, ну то займалися інші. І відповідно деякі з тих, які займалися, викривили це питання і стали, ну, деколи карикатурні різні такі речі. Я не буду тут цей, але ні, скажу.
Так не...
Грета Тунберг, наша знаменита, правда? Тобто,
ну,
нібито у неї є правильні напрямки, але способи розв'язання проблем, які існують у екології, то абсолютно не прийнятні, тому що треба тоді закрити всі заводи, фабрики, взагалі економіку знищити.
Все зупинити.
Так. Тому ось, тобто займаються люди, а хтось її там просуває. Займаються, якщо церква цим не займається, то будуть займатися інші, які стануть ідеологами і так далі. І тому треба, щоб ми займалися, тому що Бог сотворив цей світ. Це Боже творіння, це читаємо в книзі «Буття», що все, що сотворив Бог, є добре. А людині каже, щоб людина займалася цим світом, щоб турбувалася про нього. Правда? А відповідно забруднення цього Божого творіння, нищення, нехлюйне відношення і так далі, то є гріхом. І папа там прямо так і називає, що це ось такий, можна сказати, екологічний гріх. Правда, що людина нищить, нищить природу. Тому, тому ось цей, ми мусимо, ми повинні займатися цими, цими питаннями соціальними, а так само питаннями праці, робітників, справедливості, не знаю, питаннями війни і миру, бо інакше цим дійсно будуть займатися люди, які нададуть цьому ідеологічного забарвлення. Ось візьмемо Радянський Союз. Ось він займався соціальними питаннями дуже багатьма. Правда, і постійно це була ідеологія, брехня, перекручення і так далі. Вони за мир про всьому світі. Вони займалися щось, а в Америці негрів б'ють, як вони казали, так, чорних. А ми за них. А ось там ще ми за бідних, ми за тих. Тобто всіми цими питаннями, відповідно, церква, вона була по стороні нібито ось тих капіталістів, правда. Натомість тепер ніхто не скаже, з, наприклад, з папою Франциском, що церква там по стороні капіталістів. А хто більш обізнаний, то теж скаже, що церква не по стороні соціалістів, чи там комуністів, чи ще. Як ми читали, церква не є якимось там альтернативою, третім шляхом, чи схиляється у бік чогось, тільки насвітлює всі справи людські світлом Євангелія. Ось іде. Хочу пригадав собі, до речі, сам вибір папи Франциска, коли він відбувся у березні 2013 року, то запросив нас з паном Юрієм Чорноморцем, мене і пана Юрія Чорноморця, ведучий, журналіст, пан Віталій Гайдукевич, на одну з передач. І щоб ми буквально 2-3 дні пройшло від вибору, ось новий папа, що ви скажете, ось Франциск, ім'я таке. Ну так, святий Франциск, це його покровитель, а Франциск – це покровитель теж екологів. Ну і відповідно папа буде займатися, буде його турбувати, я кажу, вже тоді передбачив, питання бідних, напевно, питання справедливості, питання різних меншин, питання екології. Ну і ведучий каже, то це ж таке все ліве, таке комуністичне все. Каже, та ні, це євангельське. Комуністи свого часу собі це присвоїли і викривили, і домінували в цих питаннях, правда? І тому були популярні, і дотепер є популярні. А це тому, що християнство свого часу теж упустило ці питання, а вони, а воно мало бути для, для християнства, для нас, чимось очевидним і насущним. От.
Добре, дякую. Отець Петро, я нагадаю нашим радіослухачам, що в ефірі передача «Модус Вівенді», і нашим гостем є директор Інституту Святого Томи Аквінського у Києві отець Петро Балух. Можливо, у наших радіослухачів будуть запитання чи коментарі. Я нагадаю номери телефонів. Це 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільний 098-650-18-60. А поки очікуємо на можливі дзвіночки, отець Петро, хотіла ще, ну, якби, перейти до, власне, таких практичних речей. Тобто, як ми розуміємо, що, ну, активним творцем будь-яких соціальних процесів є людина. Перепрошую, у нас є дзвіночок.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
У мене таке питання. От при Бенедикті 16-му священники казали, що татуювання є гріхом. А зараз папа Франциск і деякі священники кажуть, що це вже не є гріхом. Також Бенедикт 16-й осуджував Гаррі Поттера і сказав, щоб його не переглядати. Зараз церква вже не осуджує перегляд Гаррі Поттера. Чому так помінялося? Дякую.
Я перепрошую нашого радіослухача, це трошки питання не по темі.
Я навіть
нашої
не почув,
передачі.
Що я, що
а ви не почули?
Я не почув, що було гріхом, а що тепер не є гріхом.
Ну,
чи сам?
Читання книги про Гаррі Поттера, наприклад.
А, це, ну так, це не є.
Що церква спочатку засуджувала, потім перестала засуджувати. Ну, та, власне,
ну,
це не
по-перше,
по темі.
По-перше, Бенедикт не говорив, що читання Гаррі Поттера гріхом – це якісь видумки. А по-друге, Франциск, я не думаю, що може десь говорив, що це не є гріхом. Чи... Ну, це таке, якби...
Ну, так. Поки що тоді нема дзвіночків. Я продовжу своє запитання, з вашого дозволу. Тобто я хотіла сказати, що людина є творцем, так, не тільки прогресу, будь-яких соціальних процесів. І добрих, і недобрих. От. І, власне... лише через, ну, фактично християнство, так, через місію Маріан може оновлювати будь-яку сферу життя, політичну, соціальну, культурну. І тому виходить, що особлива відповідальність все ж таки лежить на християнах. І що в такому разі соціальна доктрина церкви говорить конкретно про роль Маріан і їх покликання в сучасному світі. Тобто, яким чином мирянам можна застосовувати принципи соціального вчення у своєму повсякденному житті? Тобто, можна і потрібно застосовувати?
Угу. Ну, ось про роль мирян особливо це підняв це питання і якби зробив його одним з основних у вченні церкви. Другий Ватиканський собор, він видав окремий документ, це декрет про апостолят мирян. Ось і там є, це невеличкий декрет, він входить у збірку Другого Ватиканського собору, і там ось окреслено і описано, можна сказати, до чого покликані миряни у церкві. Тобто не тільки, дотепер говорилося часто так, духовних, ось священник, відомо, що він має робити. Про мирян майже нічого не говорилося. Миряни – це були люди, особи, які не є духовними. Ось, про духовних свого часу, до речі, один домініканець теж, Ів Конгар, який дуже багато напрацювань зробив для промоції мирян у церкві, до того, щоб стало це питання важливим. Думаю, між іншим, він був учасником Другого Ватиканського собору, що завдяки ньому це питання стало важливим. Він каже, що давним-давно ще перед собором він шукав у словнику, хорошому, порядному, великому, німецькому словнику, це миряни, лаїки, так, що там про них сказано. І він каже, і там було стрілка, дивись, клер. Що дивись, клер? Тобто відсилання до того, щоб подивитися в цьому словнику. Про мирян нічого, лише дивись цей. А там він дивиться клер, тобто духовні, і там про них все багато, набагато сторінок сказано, а про мирян сказано, що це не духовні. Тобто все, що ви тепер прочитали про духовних, то про мирян це не про них, це не вони. Тобто абсолютно нічого, лише ось таке негативний такий опис. Якби це коли сказати, що таке чорне. Чорне – це не біле. Ось про біле буде 20 сторінок, а про чорне нічого, просто буде сказано, а це не біле. Тобто десь так було про мирян, і Другий Ватиканський собор ось виправив цю таку лакуну, таку прогалину у своєму вченні. Другий Ватиканський собор називає цю місію апостолатом. Що ось те, чим повинні займатися миряни в церкві, це апостолат. І є різні ці, правда, ділянки, різні форми, де апостолат може бути застосований у громадському суспільстві, ну, в родині, звичайно, в політиці. Так само, чи навіть в економіці, чи будь-де, ось там миряни покликані до свідчення свого християнського життя, чи теж в різних рухах, не знаю, навіть у тому самому екологічному, не знаю, русі, це також правда. І це вимагає теж підготовки, це вимагає теж, не знаю, якихось інструкцій, можна би так сказати, щоби миряни могли підготуватися і найкраще виконувати своє покликання мирян. Це є одна з теж з головних ділянок соціального вчення церкви, покликання мирян до їхньої місії, щоб вони не були пасивними лише членами церкви. Ось активні це священники, єпископи, ось це. І дуже часто помилково говориться церква. І тоді розуміється, хто така церква? Священники, єпископи. Але ж ні, церква це всі охрещені, правда? Тобто миряни, священики і єпископи, і щоб не лише священики були активними, але і миряни у церкві, щоб були активними. І для цього вони, ну, повинні цікавитися, що я можу зробити. Ось, власне, соціальна доктрина. Що робити для церкви? А з другого боку, духовенство повинно бути відкритим на ці ініціативи, бо часто буває теж, на жаль, ось така якась закритість, правда? Ви не мішайтеся не в свої справи, правда? Натомість вчення церкви, між іншим, Другого Ватиканського собору заохочує до співпраці між духовенством, мирянами, щоб разом промувати ось цю соціальну доктрину церкви.
Дякую, отець Петро. У нас уже залишилось зовсім майже півхвилини часу. Дякую вам за розмову, за те, що відгукнулися поговорити на цю тему. Дякую нашим радіослухачам, що були з нами. Ми говорили сьогодні про місію церкви, соціальне вчення церкви і трошки про роль мирян у здійсненні такої місії. На жаль, у нас
На
з
жаль, час
часом
пролетів
так.
швидко. Ми лише доторкнулися певних питань, навіть не все сказав, що хотів. Але, ну, бачите, годинка це не так багато.
Так, ну можливо, матимемо нагоду, якщо матимете ви бажання, коли ще поговоримо в продовження цієї теми. А поки що ще раз дякую вам, дякую нашим радіослухачам. До нових зустрічей. Почуємося. На все добре.
Дякую.